Agoitzuragoaz jarraian, duela pare bat hilabete ezagutu genuen Karekin kulturako Katirekin hitz egiteko. Kaixo, egunon.
Egunon, bai, Irati Irratia.
Deitu dugu Kati hitz egiteko udazkenerako prestatu dituen sormenazko tailerren inguruan. Kontaiguzu, Kati, ze prestatu duzue?
Bueno, lehenik eta behin erkamenak eskatzea dudana hotxagatik, izugarrizko marranta rapatu dudalako, eta ez dakit gaban goza, xamar, agertuko nahi zen.
Bueno, eguraldi hona egiten duenean gertatzen da batzuetan.
Bai,
eguzkia dera eta erdoan marrantatuak denak.
Halaxe gertatu zait. Bueno, ba, mila esker, aukeraren gatik eta kontatuko dizuet oso pozi gainera prestatu ditudan tailerrak ze, bueno, oso politak dira eta espero dut agoitz eta agoitzaldean, aezkoan eta, bueno, inguruko herrietarako interesgarriak sortatzea. Lehenik eta behin izango dizut irailaren 11an errepikatuko dugula ekainan izan genuen dantza tailerra. Bada sistema reabierto, bada, bueno, pues gorputza askatzeko, buru askatzeko, dantza librea da, eta honetan ere ematen du Miren Portillo, aurrekoan etorri zena. Honekin, bueno, hau da saio bakarra, hiru ordutakoa, arratsaldean egingo dugu, irailaren 11an, esaten dizudan bezala, ostirala da. Eta hau badut asmoa errepikatzeko urtean lautan edo bostan edo horrela. Badira oso saio trinkoak eta, bueno, espero dut jendearen gustokoak izatea eta ezagutu ahala agian, pues, zera, tailer asterokoa edo 15 egunekoa egitea.
Aurrekoa nola joan zen?
Oso ongi, primeran plaza guztiak bete ziren, ze claro, hau dantzatzeko toki zabala behar da eta orokorrean borobil batean dantzatzen da, beraz hori, pos metro karratu asko behar dira, ezta? Agoitzen, bueno, bada bakarrik toki bat olako dantza egin daitekena eta da kulturotxea, eta orduan 17 plaza, 17 pertsona besterik ez dira sartzen, ongi aritzeko eta askatasunez dantzatzeko eta hori, eta claro, hortan datza asuntoa, ezta? Orduan bete ziren, bai, etorri zen Irunberritik 5 neska eta guztiak oso pozik hasi naiz ja matrikularekin eta erdia beteta daukate pertsona horiekin, besteak badakizu data dela eta. Orduan animatzen dut aezkoa hori zerroi bar nahi duzuen guztiak Orreaga eta etortzera, oso ongi pasatuko duzu eta.
Eta kontu gehiago ere antolatu dituzu, ezta?
Bai, orain ja kontatuko dizkizu edanak, badira urtean, edo bueno, kurso osoan zehar, zabalduko diren tailerrak, ezta? Urrian hasiko dira, eta bukatuko dira apirila barne. Ze maiatzaia badakizu beroa, eta eo joate izenean ja maiatzan kostatzen zait joatea, ez? Orduan, saiatu nahi zori, urritik apirile arte. Eta hau guztia kontatuko dizkizuedanak izango dira 15 egunean behin. Ez dira asterokoak. Zergatik, bueno, alde batetik nik askotan, bueno, urtero joaten naiz Iruñera zerbait egitera, ez? Edo sormenarekin lotuta, edo terapiarekin lotuta, edo dantza, edo eskulanak, eta astero joan behar dudanean, buaz, benetan kostatzen zait, askotan naiz joaten, ahotzen bertan ere, gertatzen zaite, askotan, buaz, astero joatea, kostatzen zait. Orduan, 15 egunean hasi nintzen Iruñean ezagutu nuen zenbait tailer 15 egunean egiten zirenak eta iruditu zitzaidan niretzat bintzat erreztasun handikoak zirela. Orduan nik erabaki dut hori alde batetik, ez, oso astunak ez izateagatik eta beste alde batetik ere, bueno, pues badakidalako zerbait berria dela, jarduerak berriak direla, nahi dudala nire asmoa dela herrietako jendea hurbiltzea, orduan, klaro, astero hurbiltzea ez da erraza. Eta orduan erabaki dut hori 15 egunean behin. Eta izango da, lehenengo sormenezko idazmena. Hau da, erderaz eskritura kreatiba deitzen dena, askotan eta toki askotan egiten ari dena, hau nik neuk ere eman dut urte askotan eta zenbait tokitan saiatuko naiz nik ere ematen, inpartitzen esan nahi dut, baina gotzera ekarriko dut terapeuta aditu bat. Maria Antonia Vargas Trujol. Hau da neska txilekoa, psikologoa eta literaturan aritua, eta hau izango da aste arteetan. Izango da 6-7 arte, 15 egunean behin, esan dudan bezala, oso talde txikia osatu behar da, 7 pertsonekin, ze bada oso, bada idaztea, baina gero ateratzen dira bakoitzaren gauzak, eta korapiloak, eta orduan bakoitzak behar du bere denbora, orduan 7 pertsona besterik ez. Gero, bada beste bat, gaurko ariak deitu duguna, izango da, atzoko eta gaurko ezetna gurutze puntu, kakorratz, gantzilo deitzen dena, hostelanak, baina oso modernoa. Pues egingo ditugu aurrentzako mantita bereziak, koloretsuak, txanopolitak, hori gantzilo, puntos de cruz, eta hori guztiak. Horrek, hori barkatu, emango du emengo neska batek, asko dakiena, Marisa Aldazgoi buru, hemen denda bat duena, el rito deitzen dena, ziur aski zuetariko asko ezagutuko duzu. Neska honek ezagutzen du, bueno, pues, puntu munduan ezagutzen du dena, gainera oso neska jatorra da, eta momentuz, hau abagoste egunean behin izango da, baina momentuz ez dugu zehaztu ez ordua, ez egun eta ez ordua. Taldea osatu arte. Jendea apuntatzen denean ikusiko dugu denon artean zein den eguna eta ordurik egokiena.
Eta ia gero behar da josten eta hau egiteko edo?
Ez, momentuz, bueno, ingo dugu astapenerako bat eta gero ateratzen bada, pues asko dakiten, pues oiek badakizu asko dakila jende asko, kez? Badakik gantzira egiten eta zaiatuko gara beste talde bat egiten. Baina prinsipioz ez dago trabarik horretarako. Ze talde txikiak direnez, egin daiteke bat baino gehiago. Beraz, bueno, pues kartelean eta jarri dudan bezala galdetu nahi duzuen guztia, eta ni saiatuko naiz taldeak ongi moldatzen. Asko dakitenak, gutxi dakitenak, edo ezerrez dakitenak. Gero, bada beste bat zaskinazki deitu duguna, eta hau da, helduentzako sormenezko tailerra. Hemen egingo dugu, izenak dioen bezala, zaskinazki, egingo dugu gauza asko. Eta batez ere, eskulanak izango direnak, baina oso modernoak eta ahoizko jendearekin ikasi dezakeguna. Hemen, bueno, nik ezagutzen dut, eta hor ondoan baldin badago norbait agutzera etortzeko prest, ni baitare prest, ez dudalako ezagutzen, baina hor entzuten ari bada norbait, eta zerbait dakila egiten, toki txiki batean eta behar gutxirekin, pues hemen dauka bere etxea. Egingo dugu fimo, egingo dugu joyería sencilla, egingo dugu transferencias de imágenes, egingo dugu goma eba, egingo dugu eskulanak. Eta tartean baita ere, pues agian idazmena pizko bat, edo ipuinak entzutea eta irakurtzea, bueno, pues bada ongi pasatzeko aukera. Helduentzako, hori bai, egingo dugu hemen hizkuntza eta aukeratu alda, euskaraz edo erderaz, eta berdin, eguna eta ordua zehazteke dago. Segun horra puntatzen den, eta zertakien egiten eta hori guztia, saiatuko gara moldatzen. Eta beste bitalde, kreaktibidaz martxan deitu dudana, emango dut nik badauka terapeuta gestalen tituloa, eta, bueno, baita ere gizarte langilea naiz, eta kulturko behatzailea, ez da, orduan, bueno, pues, honetan hau izango da, markatu, hau txigabe gelditzen ari naiz, hau izango da, 8-11 urteko hori zuzenduta, eta gero beste talde bat, 12-16 urteko hori zuzenduta. Hemen landuko dugu adimen emozionala, baina landuko dugu oso modu divertigarri batean. Horretarako erabiliko dugu antzerkia, erabiliko dugu dantza, erabiliko dugu itazmena, margoa, eskulanak, agoitzerako bizitak ere ondarea esagutzea, adimen emozionala, baina beste modu batean. Hau izan daiteke baita erderaz edo euskeraz, egun zertan apuntatzen diren, ez nahi duten eta hori, eta hori, egun eta ordua baita ere zehazteke. Gehienezko kopuruak izango dira kasu honetan 10 ume. Oso, bueno, zaindu nahi ditu dalako oso ongi 10 ume horiek. Eta ume aurrak, eta gazteak, ze ja 12-16 urterekin gazteak dira.
Bai. Eta zein egunera arte dago apuntatzeko aukera?
Bueno, nik jarri dut has daiteke ja apuntatzen, eta desde luego ja ni hasi naiz Facebooken zabaltzen eta jendea hasi da apuntatzen, eh? Osea que zalantzari gabe gaur bertan telefonoa eskegi eta deitu, ez dago besterik, ni zain nago eta oso plaza gutxi dagoenez, betetzen direnean, pues betetzen dira. Nik momentuz demanda ez dakidanez oso ongi nolakoa den, claro, tailerra hoetan, ez? Ikusiko du baitare demanda gehiago baldin badago, pues ya talde gehiago sor daitezken, presnago horretarako. Baina momentuz ireki dut irailaren batetik 15ra. Esaten dizudan bezala, deitu aldute oraintxe bertan, eh? Nik telefono eskadi eta deitu. Eta hori da momentuz dena. Gero irekitanago jendeak nahi duen edozein gauza, nik eman edo nik bilatu alba dut pertsona egokia emateko, ni presnago ideia jasotzeko.
Hori galdetu behar nizun.
Bai, bai. Agoitzen esan didate, zergatik ez duzu egiten, pues antzerkia tal bale, venga, pues nik badakitago egiten, bestela aurkituko dut beste bat edo holako ideiak barkatu hartzeko presnago eta egin ahal dudan guztia egingo dut.
Eta zurekin harremanetan jartzeko, igual telefonoak esatea batzuetan, bueno, ba, irratitik galdu egiten dira, igual bideorik egokiena izan daiteke Facebook, edo, bueno, bestela e-maila, ez?
Bai, Facebook, bueno, ni egunero konektatuta nago, badakizu ez, asko bezala, orduan Facebook ikusten dute momentu oro, telefonoa errepikatuko duzu nahi baduzu, baina esango dut 6-6-4-3-8-6-9-6 dela, eta posta elektronikoa da info@karekinkultura.eus. Dena den, bai? aurkitu al nauzue oso erraz. Edo ora, edo agoitzea deitu edo nori, edo... Eta nik, bueno, saiatuko nahi zudaletzara eta bidaltzen informazio guztiak.
Primeran, ba, mila esker guzti honen berri emateagatik, ikusten dugunez, bueno, agoitzen, sormenezko tailerrak, bueno, badira eta ez dugu aitzakiariko dain. Ez apuntatzen.
Ez dugu aitzakiarik. Eta beste gauza bat esango dizuet, nahi baduzu elako bat egitea aizkoan bertan edo toki herri zehatz batean edo nahi duzuen tokian, ni horretarako nako. Horretan, zera, horretatik bizi nahi dut, beraz, nahi duzuen guztia galdetu eta ara hurbilduko naiz.
Ba, mila esker Kati gurekin egoteagatik.
Vale, zuei deitzeagatik.
Aio,
aio, mila esker.